Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan, ja sam Nikola Maksić. Ove godine sam završio prvu Beogradsku gimnaziju kao đak generacije te škole. Upisao sam elektrotehnički fakultet i trenutno sam u Petnici. Sam na seminaru fizike i radim projekat iz fizike i govorit ću svim tim stvarima koje me zanimaju.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Luka Radičević, polaznik sam seminara lingvistike u Petnici, pored toga maturant gimnazije Svetozar Marković iz Niša i danas ću vam pričati o svom tekućem istraživanju koje se bavi idiomima u srpskom jeziku i nosi naziv Psiholingvistički pristup bukvalnom i figurativnom značenju idioma u srpskom jeziku.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas ću imati čak dva pomoćnika.
Ja sam hemičar pomoćnik Damjan Čubraković.
A ja sam pomoćnica na Marija Nikoletić.
Danas ćemo malo da crtamo po papiru, ali nećemo crtati bojicama, nego ćemo crtati uz pomoć kobalt hloride.
Fizika je svuda oko nas.
Najviša dnevna temperatura predviđena za danas jeste 280 Kelvina, odnosno 7 stepeni Celzijusovih. Ja sam Jovan Markov, student fizike. A pošto je fizika svuda oko nas, danas možemo da razgovaramo i o termometrima i o temperaturnim skalama.
Pojutru se dan poznaje.
Zato što verujemo da se pojutru dan poznaje, pratimo koraka nauci jednog radoznalog deteta i crva Pere, onog koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera, može i naš radijski tim da korača ka nauci. Ivan Petrović, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić žele vam dobar dan.
Nauka. Korak ka nauci. Izazov.
Pred novim izazovima nalaze se i mladi koji bi želeli da postanu polaznici programa istraživačke stanice Petnica, ali izazov je takođe i pred ljudima iz istraživačke stanice. Nikola Božić sa nama je da nas podseti da je u toku prijavljivanje za novi petnički radni ciklus. Nikola, dobar dan.
Dobar dan. Pa da, evo, Petnica kao i svake godine, oktobar i novembar mesec, posvećuje kandidatima za programe za 2017. godinu. Do 20. novembra očekujemo prijave oni koji bi želeli da učestvuju na programima u Petnici u jednoj od 18 oblasti koje imamo na raspolaganju prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. I mi već imamo prijave koje su počele da pristižu i nadamo se, kao i svake godine, velikom broju kandidata kako bismo među svima njima mogli da izaberemo one najkvalitetnije koji su uspeli nas da ubede da treba da dođu u Petnicu. I to je ono što je najvažnije i moja poruka svim srednjoškolcima bilo gde u Srbiji da ne razmišljaju mnogo da li treba da dođu ili ne treba da dođu u Petnicu, nego ako su zainteresovani da se oprobaju u bavljenju naukom, da se za to odluče, pročitaju našu prijavnu dokumentaciju, popune formulare, pronađu ljude koji će da napišu preporuku, napišu lepo autobiografiju sa elementima motivacionog pisma i ubede nas da od 3-4 hiljade njih koji će nam se javiti, baš spada u onih 1500 koji će doći u petnicu. Naša poruka uvek i pismo kada im pošaljemo, koliko god je taj moment u kojem oni dobiju uslovno rečeno negativan odgovor, naša želja je da svakako oni nastave da se bave sami sobom, da rade na sebi, da uče, da stiču nova znanja i veštine i da nam se već prvom sledećom prilikom jave ili da ubede nastavnike u svojim školama da nam se pridruže na naučnom danu, jednodnevnim programima koje organizujemo za grupe učenika iz škola, za školske sekcije, za rad u našim laboratorijama. I to je takođe jedan primer za motivisanost i dokaz da je neko uspešan i da želi i zaslužuje da dođe u petnicu i mnogo je oni koji su iz drugog ili trećeg puta na kraju uspeli da dođu na programe u petnici. Nažalost, iako imamo nove kapacitete i smeštene objekte, i dalje je ta ograničenost u broju ljudi koju možemo da primimo takva da je tih 1500 ljudi maksimalan broj koji možemo da primimo na ovih 18 oblasti i disciplina, ali uvek ih podstičemo i roditelje i njih da ne odustaju i da to inače u životu im bude moto da nikako ne treba odustati ukoliko interesovanje postoji.
Gde mladi koje smo zainteresovali, koji su i odranije zainteresovani za petnicu, mogu da potraže potrebne formulare, dokumentaciju koju treba da vam donesu, odnosno pošalju?
Mi smo sve to ostavili na našem web sajtu, može se preuzeti celokupan paket sa opisom programa, sa instrukcijama za prijavljivanje, sa formularima, sa temama eseja koje treba napisati. Moja preporuka svakome je da se prvo pročita celokupna dokumentacija pre nego što se uđe u proces, iako smo svi mi nestrpljivi, pa vrlo često prvo počnemo da popunjavamo i pripremamo dokumentaciju, a da nismo ni sve pročitali. Takođe, informaciju o tome su dobile škole i u štampanom obliku, direktori, psiholozi, pedagozi, aktivi školski i ministar prosvete uputio dopis takođe direktorima škola sa pozivom da se podstaknu učenici na prijavljivanje. I ono što je najvažnije jeste da učenici se sami prijavljuju za naše programe, da to ne moraju da rade preko škola i da to ne moraju da im odobre uslovno rečeno škole. Važno je da oni imaju svoju ličnu motivaciju za dolazak u petnicu.
Vi ste poziv uputili, sad je sve na tom mladom svetu. To nikako ne znači da ovih dana u petnici ekipa ne radi baš ništa. Kako izgleda petnička jesen?
U toku su programi koje smo uradili sa našim partnerima i to su programi za nastavnike, za univerzitetske profesore. Koristimo jednu kratku pauzu u jesenjim seminarima koji se već nastavljaju od ovog narednog vikenda, tako da opet će srednjoškolci okupirati petnicu, ali nemamo prazne dane i praznog hoda, tako da u svakom danu imamo petnicu ispunjenu ljudima koji rade na dodatnom usavršavanju samih sebe ili na novim programima.
Novembar je tek počeo, to je vreme kada očekujemo petničku naučnu konferenciju.
Jeste, sam kraj novembra i početak decembra je rezervisana za završni događaj u ovoj godini, to je petnička konferencija Korak u nauku i očekujemo opet stotinak srednjoškolaca iz svih delova Srbije, ali i srednjoškolci iz regiona koji će predstaviti svojih 70 ili 80 naučnih projekata na ovoj naučnoj konferenciji. Sam decembar je opet zadužen za detaljno pregledanje svih pristiglih aplikacija za programe u 2017.
Znači, ako ne ranije, čujemo se u vreme konferencije, a onda još jednom do nove godine da rezimiramo taj veliki izbor koji očekuje i mlade ljude i vas u petnici.
Svakako.
Hvala najlepše. Bio ovo Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica.
Izazov.
E, nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pri škrgutanju zubima, na svaki zub deluje pritisak jednak onom koji proizvede 550 kg tereta. Toliko je otprilike težak jedan konj.
Today, I'm not gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise, and you caught me just in time.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Lekovita svojstva kore i lišća vrbe bila su poznata još u antici. Hipokrat je ekstrakt vrbove kore preporučivao protiv bolova pri lečenju groznice i kod porođaja. Tek u 19. veku izdvojen je aktivni sastojak vrbe, glikozid salicin, što je omogućilo proizvodnju aspirina.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali
I ja se trudim.
Nikola Maksić ove jeseni upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, posle prve beogradske gimnazije i posle višegodišnjeg treninga u istraživačkoj stanici Petnica na seminaru fizike. Ovo treba da bude skica za tvoj portret. Već si skicu te skice napravio na samom početku emisije. Šta je ono što bi ipak kao najvažnije, kao neku polaznu tačku ti sam izdvojio?
Pa najvažnije ove godine ono što sam naučio u Petnici, to je za početak kako da organizujem svoje vreme, jer sam primetio da od kad sam došao u Petnicu, da što više imam obaveza, to se bolje organizujem. Što manje obaveza imam nekako, to se uvijek desi da se razvuče na previše vremena i da onda ne uradim te obaveze. Međutim, kada imam previše obaveza i kada se desi u Petnici da nekad baš premalo spavam ili imam previše obaveza, nekako se desi da mnogo bolje to odradim i mnogo brže odradim. Druga stvar u Petnicu sam naučio je u stvari kako da učim stvari, kako da pronalazim neke izvore, ono što mi je potrebno i ono što me interesuje. I onda sam stekao dosta drugova i dosta prijatelja koji će mi možda u nekom trenutku u životu pomoći i dosta sam upoznao ljudi sa raznih instituta, ne znam, iz CERN-a i sa fizičkog instituta u Beogradu i mislim da će mi da se mi uopšte ovo predavanje dosta pomogla uopšte tim svojim istraživanjima i da će mi dalje, neko se mi usmjerili ka tom putu nauke. Nisam bio siguran da li želim i dalje da se bavim naukom, međutim kad sam došao ovdje u Petnicu to je kulminiralo i sad i dalje želim da nastavim tim putem.
Nisi se odlučio za fiziku, za teoriju, već si odabrao elektrotehniku, odnosno da kažemo nešto praktično.
Što se toga tiče, ja sam inače u Petnici i u drugoj godini bio na matematici, pošto me podjednako interesuje matematika i fizika i onda kad sam trebao da upisujem fakultet, razmislio sam da li da upišem teorijsku matematiku ili teorijsku fiziku. Međutim, kad bi upisao teorijsku matematiku, tamo ne bi bilo fizike, kada bi upisao teorijsku fiziku, tamo ne bi bilo matematike i onda sam odlučio da upišem nešto što ima i fizike i matematike koliko toliko, znači neka primenjena i fizika i matematika. Za sad sam upisao opšti smer, a od druge godine vidjet ćemo šta će mi se dopasti. Za sad imam neku možda ideju da ću upisati fizičku elektroniku gde ima dosta fizike, a opet ima i neke te inženjerske strane.
Ne bi mogao sigurno da se upišeš na elektrotehniku da nisi već prepoznao tu inženjersku stranu kod sebe.
Recimo, to se dešava kod kuće nekad kad se pokvare neki aparat, pegle ili tako nešto, onda tu sam malo čačkam. Desi se nekada ja to malo više pokvarim, ali ništa do sad nisam stravično pokvario. Da, za sada prva stvar koja mi se desila da sam popravio, to su bile slušalice. Popravio sam ih zato što sam kupio za par mjeseci, kupio sam 2-3 para slušalice i onda sam u jednom trenutku bio bez para, gdje ja stalno kupujem na svakih mjesec dana nove slušalice, pa sam odlučio da kupim lemilicu i kalem i onda sam popravio slušalice koje su narednih godinu dana radile dok ih slučajno nisam pokidao.
I tako si odlučio da postaneš inženjer.
Pa da, tako da za sada me to inspiriš i za sada mi to delo je zanimljivo, ali vidjet ćemo.
Za sad razmišljaš, da kažemo, srednjoročno. Znaš šta bi rado upisao u drugoj godini. Da li ponekad baciš i pogled dalje posle studija? Šta je to što bi radio posle osnovnih studija? Čime bi voleo da se baviš? Recimo da nastaviš školovanje, da radiš negde?
Za sada dosta se onako lomim da li treba krenuti putem nauke ili da li krenuti nekim putem inženjeringa ili možda nekom programiranja, možda jednog dana postanem programer, a opet možda budem radio na nekom institutu naučnom, kao što je Institut za fiziku u Beogradu. Za sada još uvijek nisam siguran, još uvijek nisam prelomio, ali planiram da posle fakulteta uradim neki master iz fizike, tako da ćemo vidjeti, ako mi se bude to dovoljno dopalo, možda ću ipak krenuti putem nauke.
Fizika, fizika, fizika.
Pa nije samo fizika, volim ja, kao što sam rekao, i matematiku, ali tu ima i dosta ostalih stvari. Inače, volontiram često na nekim manifestacijama. Ovog leta sam volontirao na kvalifikacijama košarkaški turnir za Rio de Janeiro. Tu sam volontirao sa još grupom od 100 volontera i bilo je jako zanimljivo, gde smo mi pomagali sportistima na njihovim treninzima, pomagali kod publike i tako dalje. Inače, volontirao sam i godinu dana pre toga na dečijem naučnom kampu na Adi Ciganli, gde sam pomagao ljudima u organizaciji, u nekim predavanjima kako bi edukovali mlađu decu šta je to nauka, šta je hemija, šta je fizika, šta je biologija.
Da li si posle tih iskustava možda u nekom trenutku razmišljao i o nastavničkom pozivu, odnosno o predavanjima?
Predavanjima kao predavanjima možda kao što nama drže u Petnici neka zanimljiva predavanja, ali kao nastavničkom pozivu nekome nikad to nije dovoljno privlačilo. Volim decu, ali taj školski posao me nikad nije preterano interesovao.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najveća brzina koju velika kornjača može da postigne iznosi 4,5 metra u minutu. Odnosno, ova životinja može čak dva puta da pređe rastojanje između golova na fudbalskom igralištu za jedan sat.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Baveći se uticajem hemijskih elemenata na potomstvo, naučnici su utvrdili da ako je hrana majke zasićena kalcijumom i magnezijumom, u potomstvu preovlađuje ženski pol, dok obroci bogati kalijumom utiču na rađanje muške dece. Opisano istraživanje odnosi se na krave.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoje jezičko istraživanje uvodi nas Luka Radičević, maturant Niške gimnazije Svetozar Marković. Luka, ti si polaznik seminara lingvistike u istraživačkoj stanici Petnica i ovaj tvoj istraživački poduhvat je u stvari obavezni deo petničke obuke. Kako si odabrao temu, je li to nešto čime se još neko u Petnici bavio, sugestija mentora ili je to tema koja tebe posebno zanima?
Kao što sam rekao u najavi, moj rad zove se psiholingvistički pristup bukvalnom i figurativnom značenju idioma u srpskom jeziku. Zvuče onako malo rogobatno i možda nerazumljivo, ali verujte mi, jako je zanimljiva tema. Psiholingvistički pristup, to se odnosi već na metode koje sam ja koristio u radu, na eksperiment, do njega ću doći kasnije. A zašto baš idiomi i zašto baš bukvalno i figurativno značenje? Čitajući jezičke radove s jednog korejskog instituta, video sam da je određeni istraživač proveravao da li se kod L2 govornika engleskog jezika, dakle kod govornika kojima engleski nije maternji jezik, da li oni brže obrađuju bukvalno ili figurativno značenje idioma u engleskom jeziku. Meni je palo na pamet da nešto slično tome odradim kao svoj projekat u Petnici, što je sastavni deo, kako kažete, petničke obuke, odnosno sa prva godina je teorijska, piše se manje radovi, a onda od svake sledeće godine piše se taj, nazovimo ga veliki izraživački rad, za polaznike jeste veliki, koji može da se predstavi na konferenciju ukoliko se adekvatno završi i privede kraju. Što se ja nadam da će ovaj moj rad biti. Dok sam radio rad, jako sam bio začuđen, mogu da vam priznam, kad sam pričao sa drugim polaznicama i polaznicima sa drugih seminara i kada me neko pita kao šta su idiomi. I ja onda moram da im objašnjavam preko engleskog jezika, kao znate ono, učili ste engleski kao idioms, Ja kao, ja, da, ja nisam znao da kao to postoji u srpskom. E pa da, postoji u srpskom. Idiomi su ustaljene jezičke fraze koje se sastoje od niza, od najmanje dve reči, i ta fraza nosi svoje značenje i to je obično neki izraz koji je ustaljen u jeziku i u narodu. Naprimjer, kad na Vrbi rodi grožđe, Ahilova peta je također idiom.
Jezično istraživanje.
Ja sam odabrao iz frazeološkog rečnika srpskog ili hrvatskog jezika, a Josipa Matešića, uz pomoć jednog saradnika koji je moj dobar prijatelj, Milana Ninkovića, on je saradnik na seminaru lingvistike u Petnici, a izvukli smo idiome koji mogu imati bukvalno i figurativno značenje u srpskom jeziku. Dakle, probiti led, a biti na konju. Ti idiomi koji figurativno nose neko značenje koje je ustaljeno, ali bukvalno, u bukvalnom kontekstu se skoro nikad i ne koriste, ali može se imati bukvalan kontekst da neko stvarno probije led ili neko ko jaše konja, pa je on na konju. Istraživanje koje mi je dalo ideju za ovaj projekat je sprovodilo eksperiment testom čitanja slobodnim tempom. Taj test je ta psiholingvistička metoda koju sam pomenuo na početku razgovora i on se bazira na tome da ispitanik dobije kontekst koji čita i kada završi čitanje jedna rečenica, on pritisne space, prikaže se novi segment koji treba da pročita i na kraju tog segmenta ima kontrolno pitanje da se vidi da li je pratio i da se vidi zapravo da li možemo uzeti njegov odgovor kao pravi uzorak, da nije samo klik to space čisto da bi uradio eksperiment. U mom slučaju, konkretno, ispitanici su dobijali tri konteksta za svaki idiom. Dakle, za probiti led imali smo idiomatski kontekst, to je kontekst u kome bi od četiri rečenice, svaki kontekst ima četiri rečenice, u kojima se taj idiom koristi u svom pravom značenju, dakle u figurativnom značenju. Da neko probije led, da istupi prvi, da nekako pokaže hrabrost i uradi nešto pre ostalih, kako bi ih podstakao. Drugi kontekst je neidiomatski, to znači da on ističe bukvalno značenje. Dakle, to je kontekst koji navodi ispitanika da pomisli da neko stvarno probio led, na primjer u jezeru. I šta smo mi merili ovim testom? Merili smo kojom brzinom ispitanik pročita tu posljednju rečenicu, a ta posljednja rečenica je bila idiom. Dakle, posljednja rečenica u slučaju probiti led glasila je probio je led.
Jezično istraživanje.
Treći kontekst je čisto kontrolni kontekst, to je neki neutralni kontekst, tako smo ga mi nazvali, i on govori o nečemu što uopšte nije idiom. Dakle, menjali smo jednu reč u idiomu, na primjer, reči su morali da budu iste frekvencije, dakle, jednako frekventni da budu u srpskom jeziku, da imaju isti broj slova i da imaju isti raspored samoglasnika i suglasnika u reči. Tako smo, na primjer, led zamenili, čini mi se, rečju sneg. Imali smo probleme, kao što vidite, sneg ima jedno slovo više od leda, ali našli smo reč koja je bila najpribližnija svim uslovima koje smo zadali. Negde nismo mogli, negde smo našli savršeno sličnu reč koja se uklapa, tako da je kontrolni kontekst bio probio je sneg. I on nam služi da kada vidimo vremena reakcije ispitanika na prvi kontekst, na idiomatski, na neidiomatski, da pogledamo i za kontrolni. Jer ako se brže obrađuje neidiomatski kontekst od idiomatskog, hteli smo da proverimo da li postoji razlika u obradi bilo kog drugog konteksta i baš tog konteksta gde je idiom u svom izvornom obliku i gde samo ne znači to što znači idiom, već ima svoje bukvalno značenje, dakle značenje onih reči koje se nalaze u njemu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Moja hipoteza za ovo istraživanje jeste da će se idiomatsko značenje idioma koji su korišteni brže obrađivati od neidiomatskog značenja, zbog toga što smatram da su idiomi integrisani u mentalni leksikon čovjeka kao celine. Dakle, mi ne učimo prvo reči koje čini idiom, pa tek kasnije saznamo da one čini idiom, već prosto to je fraza koju mi usvojimo kao takvu još kao mali i onda smatram da se brže obrađuju idioma automatski konteksti. Vidjet ćemo do kojeg smo zaključaka došli. Imamo sve ispitanike, imamo statistiku koja treba da se obradi i kad budemo obradili tu statistiku, onda ćemo imati rezultate istraživanja koje ćemo kasnije pretočiti u jedan rad koji će, nadam se, biti dovoljno dobar za konferenciju ove godine u Petnici.
Ej! Rekli smo da sečemo jezik za to. Jezik ne služi za plaženje.
Nego za ljubljenje.
Jeste za ljubljenje.
Kako za ljubljenje?
Jezičko istraživanje.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nauka.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gost.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
a danas ću imati čak dva pomoćnika.
Ja sam hemičar pomoćnik Damjan Čubraković.
A ja sam pomoćnica na Marija Nikoletić.
Iako gimnazijalci, hemičari Višegrti, Ana Marija i Damjan, danas će crtati kao u vrtiću. Šta ste to smislili za ovo dvoje pomoćnika?
Danas ćemo uzeti jedno jedinjenje koje ne možemo lako da nađemo u kući i zove se kobalt klorid. I rastvoriti ga u vodi i tim rastvorom premazati papir.
Mogu li to šegrti da urade?
Mogu šegrti, slobodno.
Da li papir treba baš precizno da se premaže?
Ovo je crtanje. Kreativnost i umetnička sloboda je na šegrtima.
Znači, kao pravi umetnici pripremili ste ne baš platno, već papir i napravili podlogu.
A sad ćemo da stavimo našu podlogu na hlorovodoničnu kiselinu. Ili solnu kiselinu.
I to je nešto što se može naći u domaćinstvu, ali da, je bolje izbjegavati je.
Da, bolje izbjegavati, ipak je ona agresivna prema disanjem organima.
I to je nešto što treba da uradi pravi hemičar,
da,
a ne pomoćnici.
Stavili smo papir iznad para kiseline. Ovaj ogled mora da se radi na otvorenom ili u kapeli. Ili bezbednija varijanta ogleda je da se papir zagrije. I šta smo dobili, pomoćnici?
Možemo videti na našem platnu plavu boju.
Ta plava boja je u stvari posledica građenja kobalt klorida. U osnovnom stanju kobalt klorid je svetlo roze boje zato što ima vezanu vodu za sebe, a u ovom stanju, kada je kiselina tu ili kada je isterana voda, ravnoteža je pomerena ka kobalt hloridu koji sadrži samo hloridne ione, tako da je boja plava. Da će lepo Ana Marija da pokvasi vatu.
Ana Marija pazi na nokte i pazi da se ne zbuniš, pošto je ista boja.
Nakvasila sam vatu vodom i kada prevlačem po našem sada plavom platnu mogu da vidim da se boja polako vraća u prvobitnu roze boju.
Dakle, opet ravnotežu vraćamo na jedinjenje koje sadrži vodu u sebi.
Možemo li onda da koristimo ovu supstancu kao indikator vlažnosti vazduha?
Naravno da možemo i mi smo nekad i radili taj ogled gde smo pravili kućni merač vlažnosti vazduha.
Hemija za svaki dan.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Analizom spaljenih vlasi utvrđeno je da boja kose zavisi od prisustva veoma malih količina nekih elemenata. Tako su svetle kose bogate niklom, zlataste titanom, a riđe sadrže molibden.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Naš saradnik, student druge godine fizike na Fizičkom fakultetu u Beogradu, Jovan Markov, obećao nam je na početku emisije priču o termometrima. Ne treba ni da ga pitam zašto, jer očekujem da će mi reći fizika je svuda oko nas. Ipak je ovo ne. Otkuda ideja da danas pričamo o termometru?
Pre svega zato što postaje malo hladnije i pretpostavljam da nam je svima nekako sad bitnije i vrlo često proveravamo kolika je temperatura napolju da bismo znali u koliko slojeva da se umotamo pre nego što napustimo kuću. Druga stvar, zašto baš u ovom segmentu o fizici? Pa, termometri su veoma bitni, pre svega zato što su instrumenti za merenje, a fizika kao prirodna nauka se veoma oslanja na merenja, zato što vi morate da izmerite neke parametre pri nekoj prirodnoj pojavi da biste mogli da je razumete i pokušate da je objasnite.
Priča o termometru, verujem, mora da počne od početka, od prvih termometara. otkada se oni koriste? I uopšte otkada se meri temperatura?
Prvi termometri, odnosno bolje reći termoskopi, pojavili su se još u Staroj Grčkoj i dosta se pripisuju Hieronu iz Aleksandrije. Dakle, ti termoskopi nisu bili termometri zato što nisu imali skalu izbaždarenu na sebi, već su se sastojali samo iz staklene cevi koja je ispunjena vazduhom i koja je na dnu imala otvor koji je umočen u vodu. Stari Grci su primetili da kako se menja temperatura na polju, taj nivo vode u staklenoj cevi se pomerao gore ili dole, ali nisu smislili način kako tačno da obeleže tu skalu i da znaju šta je tačno jedan podelak, već su samo imali predstavu da se dolazi do neke promene, a nisu mogli baš da je objasne u potpunosti. Zatim, nije se radilo na tom polju podugo, tek oko 16. i 17. veka počinju naučnici da istražuju više i da prave sve bolje i bolje instrumente za merenje temperature. I početkom, na samom početku 17. veka, jedan naučnik je napravio prvi termometar, odnosno napravio je termoskop koji je na sebi imao skalu. Primjećeno je da postoje neki materijali kao što su živa i alkohol, koji kada ih zagrevate se linearno šire. Odnosno, ako je stavite u cevčicu, živa će podjednako da se penje uz tu skalu, nebitno sa koje temperature ste krenuli da grejete. Bilo da ste bili na 0 Celzijusa i podigli na 1, ili da ste bili pak na 50 i podigli na 51. Živa će za istu dužinu da se popne u tom termometru. E sada, problem je bio napraviti termometar koji će meriti temperaturu nezavisno od okolnih uslova. Tako da, na primjer, ako je 30 stepeni na Kubi i 30 stepeni na Madagaskaru, vaš termometar baš pokaže tih 30 stepeni. I tada u igru dolazi Celzijus. Za Celzijusovu skalu pretpostavljam da su svi naši slušalci čuli. Ta skala je najrasprostranjenija u svetu, iako nije osnovna jedinica koju koriste naučnici, ali možete je vidjeti na skoro svim kanalima na vašim malim ekranima.
Fizika je svuda oko nas.
Spomenuli smo da ovi termometri kroz istoriju nisu baš ličili na ovaj današnji, ali isto tako ni termometar koji je napravio Celzijus ne liči na ovaj današnji koji zovemo Celzijusov. Kada je napravio svoj termometar, on je postavio da je 0 stepeni temperatura na kojoj voda ključa, a 100 stepeni temperatura na kojoj voda mrzne. Mada znamo da je danas situacija obrnuta. Mnogi naučnici njegovog vremena su koristili slične stvari, neki čak i iste. Naprimjer, bilo je tu i drugih predloga šta uzeti za specifične tačke. Newton je, na primjer, za te specifične tačke uzeo temperaturu mrzljenja vode, kao i neku prosječnu telesnu temperaturu čoveka, koju nije baš ista za sve, pa nije dobra referentna tačka. Ali eto primjera šta je sve postojalo u to vrijeme. Celzijus je specifičan po tome što je on utvrdio da se zapravo ta temperatura na kojoj mrzne voda, da ona uopšte ne zavisi od spoljnih uslova, ali da temperatura pri kojoj voda ključa dosta zavisi od spoljašnjeg atmosferskog pritiska. Tako da je on ispitao tu zavisnost i na osnovu toga je poboljšao taj termometar. Zato je Međunarodni komitet za tegove i mere na svojoj 9. konferenciji odlučio da dotadašnji naziv za takvu skalu termometra, koja se zvala centigrad, preimenuje u Celzijus. Naime, imali su potrebu da reimenuju to da ne ostane centigrad, zato što je dolazilo do zabune, jer se ta ista merna jedinica koristila i za uglove u to vreme. Iako je Celzijusova skala dosta rasprostranjena u svetu, ona ipak nije jedna od 7 osnovnih mernih jedinica. Osnovna merna jedinica za temperaturu se zove Kelvin i jedan podeok na Kelvinovoj skali je iste veličine kao i podeok na Celzijusovoj skali. Ali Kelvinova skala ima nulu baš na apsolutnoj nuli. Što će reći da na toj nuli Kelvinove skale nema nikakvog kretanja. Misli se u ovom klasičnom termodinamičkom smislu, bez uplitanja kvantne mehanike. Dakle, na Kelvinovoj nuli nema apsolutno nikakvog kretanja, a druga karakteristična tačka, pošto smo spominjali da uvijek ima dve, za drugu karakterističnu tačku je uzeta trojna tačka vode, gdje trojna tačka vode predstavlja temperaturu i pritisak pri kojim se voda nalazi istovremeno u tečnom, čvrstom i gasovitom stanju. Ta temperatura na kojoj voda dostiže trojnu tačku je 273,16 Kelvina, što je otprilike 0,01 Celzijus, što je dostižna temperatura u običnim uslovima, ali spomenuli smo da je bitan i pritisak za tu trojnu tačku. A u isto vrijeme, dakle pored te temperature, morali bismo da dostignemo pritisak atmosfere koji je 1000 od standardnog atmosferskog pritiska, što je prilično malo. Tako da ne možemo baš da izvedemo taj ogled u kuhinji.
Jel možemo da uporedimo ove dve skale?
Možemo i veoma zgodno za poređenje. Kao što smo rekli, Kelvinova skala i Celzijusova skala imaju podjelk koji je apsolutno iste veličine, a temperatura od 0 Celzijusa je jednaka temperaturi od 273,15 Kelvinovih.
Kod nas je uobičajeno da se temperatura izražava u Celzijusovim stepenjima. Kako je drugde u svetu?
Skoro u cijelom svetu je neki nepisani dogovor da se koristi Celzijusovi za menjanje temperature, ali ipak postoje neki izuzeci. U nekoliko država se izražava, na primjer, u Fahrenheitima i to je zastupljeno u Sjedinjenim Američkim Državama i, na primjer, u nekim južnim delovima Kanade koji se graniče sa SAD-om. Tako da na njihovim televizijskim stanicama vrlo često možete vidjeti temperaturu izraženu i u Celzijusovima i u Fahrenheitu.
Fizika je svuda oko nas.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero.
Znam šta je unutra, znam.
Ne, Pero.
Ko je ovo?
I jau, brka to čudovište.
Zdravstvujte.
Guten Tag. Znate, ja sam rusko-švajcarska mačka.
Ko si ti uopšte?
Ja sam Šaci von Jurimišov, ljubimica Leonarda Eulera, čuvenog matematičara i astronoma.
Nisam znala da naučnici imaju kućne ljubimce.
Mjau, pa ne bi baš to tako rekla. Moji preci i ja bili smo više neka vrsta savjetnika Eulerovima. Naročito su moji deda i otac bili talentovani za brojke i mnogo su pomagali mladom Leonardu Eulera.
Ma daj, ne pretjeruj.
Pero,
svaka čast.
Ništa, ništa. O tome se malo zna i među ljudima, kamoli među crvima, Ali otac mi je pričao da su deda i Euler jednom nekoliko dana i noći proveli nad nekim teškim astronomskim problemom, sve dok ga nisu rešili. Deda se od tog napora teško razboleo, a Euler je skoro oslepeo. Vid mu je posle sve više slabio, zato je, dok je još video, počeo da uči na pamet formule i da ih čuva u glavi kao u biblioteci kako bi mogao i dalje da radi.
Ma nije moguće!
Jeste, jeste. Napisao je oko 900 raznih spisa i knjiga, najviše matematičkih. Bio je toliko cenjen da ga je ruska carica Katarina pozvala da bude dvorski naučnik. Naravno, u Rusiju je krenuo i moj otac. Deda je bio prestar za takvo putovanje. Tako sam se ja rodila u Rusiji i nasledila očevo savjetničko mesto kada je za to došlo vreme.
E, sad samo kaži da si zaslužna i za neko važno otkriće.
Bilo je i toga, naravno, mjau. Matematička analiza, teorija grafova. Vama to verovatno ništa ne znači, ali sigurno ste čuli za Eulerov trougao, pa Eulerovu pravu, pa kružnicu, proizvod, konstantu i još to šta. Bio je jedan od najznačajnijih matematičara 18. veka. Uz našu pomoć, naravno. Ali sebi više volim da u zasluge pripišem što sam ostarelom Euleru spasila život. Mjau.
Stvarno, kako?
Bilo je to u San Peterburgu. Bili smo toliko zaljubljeni u rad da nismo primetili da gradom besni požar.
Ja.
Onda sam ja osjetila dim i počela da mjaučim koliko me grlo nosi. Dozvala sam nekako slugu i on je izvukao slepog izbunjenog Eulera iz zgrade koja je već bila zahvatila vatra.
Svaka čast.
Nije loše, nije. Uopšte nije loše za jednu mačku. Nego da se ti, računđiko, nisi malo preračunala, a? Ako je Euler živeo u 18. veku, a sad je 21. A, nemaš šanse da si mogla da ga upoznaš.
Zar ti nikada nisi čuo da mačke imaju 9 života? Mjau.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedan od najvećih cvetova u biljnom carstvu ima Rafflesia, parazitska vrsta koja naseljava tropske krajeve. Može da naraste i metar u prečniku. Debeo je, mesnat, neugledne boje i neprijatnog mirisa. Bio je ovo naš zajednički korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.